Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Udeležencem tečaja za formatorje v semeniščih in delegatom generalnega kapitlja reda misionarjev Xaverijanov. Prijateljstvo z Jezusom, bratstvo in povezano z ljudstvom. Poslanica svetega očeta za 5. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Joahima in Ane.
Sveti oče je v petek 25. julija v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel udeležence tečaja za formatorje v semeniščih. V Rimu ga je pripravil papeški Atenej Regina Apostolorum ter delegate generalnega kapitlja reda misionarjev Xaverijanov. Spregovoril jim je o temeljih, na katerih je treba graditi duhovništvo, in sicer gojiti prijateljstvo z Jezusom, med seboj živeti bratstvo in svoje poslanstvo deliti z vsemi krščenimi. Tečaj za formatorje v semeniščih in generalni kapitelj misionarjev Xaverijanov sta sicer bila dva različna dogodka, pa vendar lahko vidimo skupno nit, ki jo združuje, saj smo poklicani, da na različne načine vstopimo v dinamiko misijona in pristopimo k izzivom evangelizacije, je pojasnil papež na začetku govora.
Questa chiamata esige da tutti ministri ordinati e fedeli laici.
Ta poklicanost od vseh nas, tako posvečenih duhovnikov kot laikov, zahteva trdno in celostno formacijo, ki ni omejena na specializirano znanje, temveč mora biti usmerjena v preoblikovanje naše človečnosti in naše duhovnosti, tako da bosta odražali evangelij in da bomo istih misli kot Jezus Kristus. Leon XIV. Je spomnil na mednarodno srečanje Srečni duhovniki, ki ga je junija v Rimu pripravil dikasterij za kler, ter dodal, da veselje evangelija ni namenjeno le duhovnikom, ampak vsem, in zato lahko govorimo o srečnih kristjanih, srečnih učencih in srečnih misionarjih. In da te besede ne bi ostale le slogan, je po papeževih besedah bistvenega pomena formacija. Pomembno je, da je hiša našega življenja in naše poti, bodi si duhovniške, bodi si laiške, utemeljena na skali, torej na trdnih temeljih, s katerimi se bomo lahko soočili s človeškimi in duhovnimi nevihtami, iz katerih ni izuzeto niti življenje kristjanov, duhovnikov in misionarjev. In kako zgraditi hišo na skali, je postavil vprašanje sveti oče ter v nadaljevanju govora v razmislek ponudil tri točke. Temelj hiše, ki mora biti v središču vsake poklicanosti in apostolskega poslanstva, je gojiti prijateljstvo z Jezusom.
Occorre vivere in prima persona l'esperienza dell'intimità con il maestro.
V prvi osebi je treba živeti izkušnjo bližine z učiteljem, da nas je on pogledal, vzljubil in izbral, ne po naši zaslugi, ampak iz čiste milosti, kajti predvsem to svojo izkušnjo na to posredujemo v službi. Ko druge usposabljamo za duhovniško življenje in ko v svojem specifičnem poklicu oznanjamo evangelij v misijonskih deželah, najprej posredujemo svojo osebno izkušnjo prijateljstva s Kristusom, ki se kaže v našem načinu življenja, našem slogu, naši človečnosti in naši sposobnosti, da živimo dobre odnose. Navedel je papeža Frančiška, ki je pri eni od svojih katehez govoril o apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi ter takole dejal. Evangelizacija je več kot navadno posredovanje doktrine in morale. Predvsem je pričevanje, pričevanje o osebnem srečanju z Jezusom Kristusom, učlovečeno besedo, v kateri se je izpolnilo odrešenje. Ni posredovanje ideologije ali doktrine o Bogu, je posredovanje Boga, ki živi v meni.
Questo implica un continuo cammino di conversione.
To pomeni nenehno pot spreobrnjenja, je izpostavil Leon XIV. Formatorji in tisti, ki skrbijo zanje, ne smejo pozabiti, da so tudi sami na poti nenehnega evangelskega spreobrnjenja. Misionarji pa ne smejo pozabiti, da so vedno prvi prejemniki evangelija, prvi, ki morajo biti evangelizirani. In to pomeni nenehno delo na sebi. Prizadevanje, da se podamo v lastno srce in pogledamo tudi sence in rane, ki nas zaznamujejo, pogum, da pustimo odpasti maskam, medtem pa gojimo tesno prijateljstvo s Kristusom. Na ta način se bomo pustili preobraziti življenju po evangeliju in postali bomo pristni učenci misionarji. Drugi pomemben vidik, ki ga je Leon XIV. Postavil v ospredje, je med seboj živeti učinkovito in prijateljsko bratstvo. In tudi tukaj je spomnil na papeža Frančiška, ki je, ko je govoril o duhovniškem življenju, rad poudarjal štiri bližine – z Bogom, škofom, med duhovniki in z ljudstvom.
In questo senso è necessario imparare a vivere come fratelli tra sacerdoti.
V tem smislu se je treba naučiti živeti kot bratje med duhovniki, pa tudi v redovnih skupnostih ter svojimi škofi in predstojniki. Veliko je treba delati na sebi, da bi premagali individualizem in hlepenje po prehitevanju drugih, kar nas spreminja v tekmece, da bi se naučili postopoma graditi dobre in bratske človeške in duhovne odnose. Mislim, da se načeloma s tem vsi strinjajo, a v resnici je pred nami še dolga pot, je pripomnil papež. Na tretjem mestu pa je izpostavil pomembnost deliti poslanstvo z vsemi krščenimi. V prvih stoletjih cerkve je bilo nekaj naravnega, da so se vsi verniki čutili učenci misionarji, in so si osebno prizadevali kot evangelizatorji. In posvečena služba je služila prav temu poslanstvu, ki so si ga vsi delili. Danes močno čutimo potrebo, da se vrnemo k tej udeležbi vseh krščenih pri pričevanju in oznanjevanju evangelija. Papež se je obrnil na zbrane brate Xaveriane, rekoč, da zagotovo iz prve roke vidijo, kako pomembno je sodelovati s sestrami in brati krščanskih skupnosti v deželah, kjer opravljajo svoje poslanstvo Missio ad Gentes. Formatorjem pa je povedal, da je treba duhovnike vzgajati, da sebe ne bodo videli kot samotnih voditeljev in da posvečenega duhovništva ne bodo sprejeli z vidika superiornosti.
Abbiamo bisogno di preti capaci di discernere e riconoscere in tutti la grazia del battesimo.
Potrebujemo duhovnike, ki so sposobni razločevati in vsakem človeku prepoznati milost krsta in karizem, ki iz njega izvirajo. Morda celo pomagati ljudem, da se odprejo tem darovom, da najdejo pogum in navdušenje za vključevanje v življenje cerkve in družbe. Konkretno to pomeni, da mora biti priprava bodočih duhovnikov vedno bolj potopljena v realnost Božjega ljudstva in izvedena s prispevkom vseh njegovih članov, duhovnikov, laikov in posvečenih oseb, moških in žensk. Papež Leon XIV. Je govor z branim duhovnikom in misionarjem sklenil zahvalo za srečanje, zlasti pa izrazil hvaležnost za njihovo služenje, da skrbijo za duhovniško formacijo in da opravljajo poslanstvo evangelizacije v deželah, ki so pogosto ranjene in potrebujejo upanje evangelija. Vse pa je spodbudil naj pogumno nadaljujejo svojo pot, ter jih izročil Marijini priprošnji.
Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za peti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 27. julija z naslovom Blago človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Dragi bratje in sestre, jubilej, ki ga živimo, nam pomaga odkriti, da je upanje vedno vir veselja vsake starosti. Ko ga ukrepiše ogen dolgega življenja, postane vir popolne blaženosti. Sveto pismo predstavlja različne primere moških in žensk, ki so bili že v letih in jih je Gospod vključil svoje načrte zveličanja. Pomislimo na Abrahama in Saro, ker sta oba ostarela, sta bila nejeverna do Božje besede, ki jima je obljubila sina. Zdi se, da jima je nezmožnost rojevanja zaprla pogled upanja na prihodnost. Nič drugače ni Zaharijev odziv na oznanilo rojstva Janeza Krstnika. Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena že zelo v letih. Zdi se, da starost, nerodovitnost in propadanje ugašajo upanje na življenje in rodovitnost vseh teh mož in žena. Tudi vprašanje, ki ga Nikodem postavi Jezusu, ko mu učitelj govori o novem rojstvu, se zdi zgolj retorično. Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič iti v telo svoje matere in se roditi? In vendar pred navidez naprej znanim odgovorom, Gospod svoje sogovornike vsakokrat preseneti z veličavnim posegom. Naslov poglavja: Ostareli znamenja upanja. V Svetem pismu Bog večkrat pokaže svojo previdnost, ko se obrača na ljudi, ki so že v letih. To se ni zgodilo samo Abrahamu, Sari, Zahariju in Elizabeti, ampak tudi Mojzesu, ki je bil poklican, da osvobodi svoje ljudstvo, ko je imel dobrih 80 let. S temi odločitvami nas uči, da je starost v njegovih očeh čas blagoslova in milosti in da so ostareli zanj prve priče upanja. Kaj nekje je ta čas starosti? Se glede tega sprašuje sveti Avguštin. Bog ti tukaj odgovarja. Ona je tvoja moč resnično popusti, da bo v tebi lahko osajala moja moč. In boš mogel z apostolom reči, kadar sem slaboten, sem močan. Dejstvo, da število starejših danes raste, za nas postaja znamenje časov, ki smo jih poklicani razločevati, da bi dobro razumeli zgodovino, ki jo živimo. Življenje cerkve in sveta namreč lahko razumemo samo v sosledju rodov. Objemo starelega človeka pa nam pomaga razumeti, da se zgodovina ne izčrpa v sedanjosti. Niti je ne použijejo hitra srečanja in razdrobljeni odnosi, temveč se vije proti prihodnosti. V prvi Mojzesovi knjigi najdemo ganljiv prizor blagoslova, ki ga je ostareli Jakob dal svojim vnukom, Jožefovim sinovom. Njegove besede izpodbujajo, da z upanjem gledajo na prihodnost, kot na čas Božjih obljub. Če je torej res, da krhko starejši potrebuje moč mladih, je prav tako res, da neizkušenost mladih potrebuje pričevanje starejših, da modro načrtujejo prihodnost. Kolikokrat so nam bili naši stari starši zgled vere in pobožnosti, državljanske kreposti in družbene zavzetosti, spomina in vztrajnosti v preizkušnjah. Ta lepa dediščina, ki so nam jo izročili z upanjem in ljubeznijo, za nas ne bo nikoli zadosten razlog za hvaležnost in doslednost. Naslov poglavja: Znamenja upanja za ostarele. Jubilej je od svojih svetopisemskih začetkov predstavlja čas osvoboditve. Sužnji so bili osvobojeni, dolgovi odpuščeni, zemlja vrnjena prvotnim lastnikom. To je bil čas obnove socialnega reda, kakršnega je hotel Bog, v katerem so bile sanirane neenakosti in zatiranja, ki so se nakopičila skozi leta. Jezus je obnovil te dogodke osvoboditve, ko je v shodnici v Nazaretu razglasil veselo vest ubogim, vid slepim, osvoboditev jetnikom in povrnitev svobode zatiranim. Če pogledamo na ostarele z te jubilejne perspektive, smo tudi mi poklicani, da skupaj z njimi doživimo osvoboditev, predvsem od osamljenosti in zapuščenosti. To leto je ugoden trenutek za dosego tega. Božja zvestoba svojim obljubam nas uči, da je v starosti neka blaženost, neko pristno evangeljsko veselje, ki zahteva, naj podremo zidove brezbrižnosti, v katere so se pogosto zaprli ostareli. Naše družbe se vse povsod preveč pogosto navadijo, da dopustijo, da tako pomemben in bogat del njihove skupnosti ostaja odrinjen in pozabljen. Spričo tega položaja je potrebna sprememba tempa, ki naj pokaže prevzem odgovornosti strani celotne cerkve. Vsaka župnija, vsako združenje, vsaka cerkvena skupina je poklicana, da postane dejavna v revoluciji hvaležnosti in skrbi, ki jo je treba uresničiti s pogostim obiskovanjem ostarelih, ustvarjanjem mrež podpore ter molitve zanje in z njimi, s tkanjem odnosov, ki lahko dajo upanje in dostojanstvo tistim, ki se čutijo pozabljene. Krščansko upanje nas vedno priganja, da si drznemo več, naj razmišljamo na široko in se ne zadovoljimo status quo. V tem primeru delamo za spremembo, ki bo ostarelim vrnila spoštovanje in naklonjenost. Zaradi tega je papež Frančišek želel, da bi bil svetovni dan starih staršev in ostarelih predvsem s srečevanjem s tistimi, ki so sami. Iz istega razloga se je odločil, da tisti, ki letos ne bodo mogli priti v Rim na romanje, lahko prejmejo jubilejni odpustek, če sami za primeren čas obiščejo osamljene starejše. Skoraj kot bi poromali k Kristusu, ki je navzoč v njih. Obisk starejšega človeka je način srečanja z Jezusom, ki nas osvobaja brezbrižnosti in osamljenosti. Duhovne misli crkvenih očetov, papeža Frančiška in Benedikta XVI. Za god svetih Joahima in Ane. Berilo je Sirahove knjige, 44. poglavje, prva vrstica, ter od 10. do 15. vrstice. Izkažemo čas slavnim možem, našim očakom, po njihovih rodbinah. Ti pa so možje usmiljenja, katerih pravična dejanja niso otonila v pozabo. Z njihovimi potomci bo ostala dobra dediščina, njihovi vnuki. Njihovi otroci so ostali zvesti zavezam in po njihovi zaslugi tudi njihovi otroci. Na veke bo ostal njihov rod, njihova slava ne bo zbledela. Njihova telesa so pokopali v miru in njihovo ime živi iz roda v rod. Ljudstva bodo pripovedovala v njihovi modrosti. Občestvo bo oznanjalo njihovo slavo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 16. do 17. vrstice. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kajte resnično povem vam, veliko prerokov in pravični se je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. In slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Jezus blagoslavlja tiste, ki so poslušali sinov glas in so bili vredni gledati ga in so po njem in o njem z razumom videli očetovo in sinovo naravo. Sveti Hilarij iz Poatijeja pa pravi, ta blagor se nanaša na čas apostolo, saj so lahko njih oči in njih ušesa videli in slišali Božje zveličanje, medtem ko so prerok in pravični želeli videti in slišati srečo, ki je bila pripravljena za apostole. Torej ob dopolnitvi časa pričakovanja. Misli papeža Frančiška. Danes cerkev obhaja praznik svetih Joahima in Ane, staršo device Marije, Jezusovi stari staršev. V njuni hiši je na svet prišla Marija in sabo nosila skrivnost brezmadežnega spočetja. V njuni hiši je raslo ob njuni ljubezni in veri. V njuni hiši se je naučila poslušati Gospoda in slediti njegovi volji. Sveta Joahim in Ana sta del dolge verige, ki je v družinski toplini posredovala ljubezen do Boga vse do Marije, ki je sprejela v svojem telesu Božjega sina in ga dala svetu, dala ga je nam. To je dragocena vrednost družine kot privilegiranega kraja za posredovanje vere. Danes na praznik svetega Joahima in Ane se v številnih državah obhaja praznik starih staršev. Kako zelo so pomembni v življenju družine za posredovanje človeške dediščine in vere, ki sta bistveni za vsako družbo. In kako pomembni so za srečanje in dialog med generacijami, predvsem znotraj družine. Dokument iz Aparecida pravi, otroci in ostareli gradijo prihodnost narodov. Otroci zato, ker bodo nadaljevali zgodovino, ostareli pa zato, ker posredujejo izkušnje in modrost svojega življenja. Ta odnos, ta dialog med generacijami je zaklad, ki ga je treba ohranjati in gojiti. In na ta dan mladi želijo pozdraviti stare starše, pozdravljajo jih z veliko ljubezni in se jim zahvaljujejo za pričevanje modrosti, ki nam jo neprestano dajejo. Misli Benedikta XVI. Danes je gospodarski in družbeni razvoj pripeljal do velikih sprememb v življenju družin. Ostarele osebe, med njimi tudi mnogi stari starši, so se znašli na neke vrste parkirnem prostoru. Nekateri so se zavedli, da so postali breme v družini in raje živijo sami ali v domu za ostarele, skupaj s posledicami, ki jih prinašajo take izbire. Naj stari starši postanejo živa prisotnost v družini, cerkvi in družbi. Kar se tiče družine, stari starši ostajajo pričevalci povezanosti, temeljnih vrednot zvestobe in edinstvene ljubezni, ki rojeva vero in veselje do življenja. Vzgoja starih staršev je vedno zelo pomembna. In še pomembnejša postane takrat, ko starši zaradi različnih razlogov ne morejo zagotoviti svoje ustrezne navzočnosti v življenju svojih otrok. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.